Добър вечер и от мен. Ще използвам поздрава, който много често Исус използваше, като се обръщаше към хората, когато ги приветстваше: мир вам. Нека Божия мир да бъде върху нас, върху вас и върху мен също. Си пожелавам това нещо. Радвам се, че можем да се събереме в началото на съботния ден и да се насърчиме от Божието Слово. Трудовата седмица е изминала, за някой предполага много бързо, за други не чак толкова. Забързани в своето ежедневие, вперили поглед така в своята си работа, нещата, времето минава някой път много бързо. Като че ли нямаме време да повдигнем погледа си и да можем да се огледаме около нас. Не ни остава това усещане така от радост, от работата, която сме извършили, но Господ ни съветва да отделяме едно такова време. И съботата, това е времето, в което ние можем да повдигнем погледа си. Да повдигнем погледа си от забързаността на ежедневието и какво можем да видим, след като повдигнем погледа си. Интересното е, че някой път на човек му е необходимо време да може да се адаптира. В първия момент, когато той така дигне глава от задачите, върху които е работил при седмицата, в първия момент той вижда най-големите неща първо. Най-големите проблеми, най-големите хора около него, защото обикновено големите хора са свързани с големите проблеми. Чак трябва му известно време, за да може така да адаптира погледа си, да може да се настрое и да може да види по-малките хора с тяхните по-малки проблеми. По-лесно винаги забелязваме големите неща. Но хубаво е да можем така да обърнем внимание и на тези по-малки наши приятели, на тези по-малки хора. Как гледаме на тях? Дали ни остава време да погледнем в тяхните очи? Дали ни остава време да ги заприказваме, когато ги срещнем в църквата или когато ги срещнем някъде на улицата, или сме прекалено забързани? Можем ли да се поставим на тяхното място, да видим какъв е живота в тяхните сърца, в тяхните умове? Можем да си зададем въпроса и пък как Бог гледа на тях? Как Бог гледа на едно детенце, което постоянно търчи напред-назад, играе си, на едно дете, което увлечено в своите игри, постоянно се опитва да въвлече и своя родител, дърпа баща си за сакото, вероятно, или за бузата: тате, тате, ела, искам да ти кажа нещо. Бащата обаче наистина е твърде заед с ангажиментите, които има. Твърде заед с работата, която има. Да, синко, по-късно ще ти обърна внимание. Имаме ли това време да обърнем погледа си към младите хора в църквата, към юношите, да видим техните нужди, техните проблеми, какъв е животът в тяхните сърца? Трудно ни е да си представим как Бог гледа на тях. Ние сме свикнали да гледаме на тях по един начин и ни е трудно да си представим какъв ли пък е погледа на Бог към тези по-малки, към децата, към юношите, към младежите. Какъв е неговия поглед? Трябва да се замислим, че както ние не сме случайно родени на тази земя и не се намираме случайно на това място в този момент тук, така вероятно може би пък и те, онези по-малките с тяхните по-малки проблеми, може би пък и те не са случайно тук на тази земя. Може би пък точно сега е момента, в който те трябва да са тук. Господ е предвидил тяхното рождение, времето, което е протекло до този момент. Господ е промислил за тях по същия начин, както е промислил и за нас. Трудно е да го схванем, защото ние сме големи, зрели, забързани в своето ежедневие, а те някъде са така около нас. Младите хора в църквата са така като един пълнеж в църквата. Верно, създават настроение, но тяхните проблеми са си тяхни проблеми. Интересно е как Бог гледа на младите хора. Има един текст, който е записан в книгата на пророк Йоил, сигурно ви е познат, 2 глава, 28 стих. Четейки тези текстове, ние ще се опитаме да откриеме Божията мечта. Така озаглавена и темата ми – Божията мечта. За какво мечтае Бог, за какво копнее? Какво представлява една мечта? Едно силно желание за осъществяване на дадено намерение, на дадено очакване. Господ копнее силно да осъществи нещо. Какво копнее да осъществи? 2 втора глава на пророк Йоил и там ще погледнем от 28 стих надолу. И след това, казва Господ, ще излее духа си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видение. Също и слугите, също и на слугите и на слугините ще изливам духа си в онези дни и ще покажа чудеса на небето и на земята, кръв, огън и стълбове от дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден на Господа. Едни текстове, върху които ще насочим вниманието си тази вечер. Първото нещо, върху което можем да се замислим е за кое време се отнася този текст. Винаги е хубаво да си задаваме този въпрос. За кое време говори Бог? Дали този текст е едно общо обращение на Бога или този текст е насочен към едно конкретно време? Обърнете внимание на 31 стих, той пояснява картината. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв преди, ето го времето, преди да дойде великият и страшен ден Господен. Всички тези обещания, които отправя Бог, са свързани с едно конкретно време. Те не са принципни някакси, разпръснати. Те са конкретизирани. И това е преди да дойде великият и страшен ден Господен. Когато една вест е конкретна, тя има голяма сила. Ако вземем принципни текстове, ние си казваме, да, те си важат и за преди, и за сега, това си е нещо, което трябва да се прави, което трябва да е в нашия живот. Но когато една вест е концентрирана в точно определен период и Господ казва, точно тогава е времето на изпълнението й, тя има голяма сила. И наистина тази вест има сила, защото конкретизира точно един определен период, преди да дойде великият и страшен ден Господен. В Матей 24 глава, 29 стих, можем да видим кой е този велик и страшен ден Господен. А веднага след скръпта на онези дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Много големи прилики намираме. Матей 24 глава, 29 стих. Същия период от време, същите признаци на времето. И тук вече виждаме пояснението в 30 стих. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идваш на небесните облаци с сила и голяма слава. Кой е великият и страшен ден Господен? Пришествието на нашия Господ Исус Христос. И точно за това време Господ изрича онези думи. На синовете ви и дъщерите ви, и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видение. Ние вярваме, че живеем точно в това време. Малко преди идването на Господ Исус Христос. Белизите на събитията около нас ни подсказват това. Всичко около нас говори за това. Времето на Неговото пришествие е скоро. И точно в този момент Господ ни казва, имам думи за вас. Това са думите на Неговото обещание. Какво прави впечатление в този текст? На пръв поглед, когато го прочетем, оставаме с впечатлението, че Бог говори за една група хора, които са в една специфична възраст. В текста той акцентира върху синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Ние си представяме веднага млади хора и си казваме, да, това са млади хора, но ако се замислим, ще си кажем, ако един човек е на 95 години, то се предполага, че неговите синове отдавна са завършили средното си образование. Тоест, едни хора, които са в по-зряла възраст. Но в действителност Господ има предвид млади хора. Синовете ви, дъщерите ви, когато казва той, има предвид млади хора. Обърнете внимание към кой е отправена веста. Господ казва така, ще излее духа си на синовете ви и дъщерите ви. Тоест към личности, вестта е отправена към личности, които имат синове, дъщери, юноши и едновременно с това имат и старци. Една средна възраст, което предполага синовете и дъщерите да са млади хора. Тази вест е наистина насочена към млади хора, синовете ви и дъщерите ви, едни млади хора. И какво обещава Бог за тях? Те ще пророкуват. Представете ли си го? Младежите в нашата църква да пророкуват. Кога? Не кога да е, сега. Защото времето наближава. Трудно е да можем да си го представим. Нашите разбирания са малко обременени. Изпълнени сме с доста предразсъдъци. Кой? Той е ли? Аз го познавам. Знам го къде живее, знам кои са му родителите. И той ще пророкува. Значи той отскоро е повярвал, отскоро се е кръстил. Или пък прекалено е млад. Той е един младеж. За да подчертая идеята, Господ поставя в тази категория и юношите. Той казва, юношите ви ще виждат видение. Кои са юношите? Онези млади хора, които излизат от детството и навлизат в младежките години. Юношеството се води възрастта на преход от детство към зряла възраст. И обикновено се смята, че това е възрастта след 10 години, след 10-11 години. Имаме юноши между нас. Представете ли си точно тези юноши да имат видение? Да дойдат и да ви кажат, днес тази вечер Господ ми говори на мен. Да сънуват сънища, да дойдат и да разкажат, този сън сигурен съм, че беше от Бога. Малко е далечна тази идея от нас. Виждам две основни вести в този текст. Едната вест е отправена към по-зрелите хора, към родителите, към тези, които обгрижват младите, юношите. И първата вест към тях е да бъдат отворени към това, което чуват. Защото Господ предупреждава, че това ще бъде реалност в последните дни. Тези неща, които се случват, ще бъдат реалност за тези млади хора. Така че, нека да бъдем отворени към тях. Първата вест е към по-възрастните, защото те имат познанието. Те имат опита. Те знаят по какъв начин лукавия заблуждава. Те знаят по какъв начин Господ води. Така че първата вест е към тях. Какво е вашето отношение към младите, към юношите, към децата? Как приемате или как бихте ги приели, ако те имат едни такива вести към вас? Лесно ли можем да се примирим с факта, че Бог може да говори на едно дете? Или че Бог може да пророкува? Спомняте си апостол Павел какво казва. От всички дарби най-много купнеете за дарбата на пророчеството. Най-голямата дарба в някой младеж. Трудно е да си го представя. Аз съм от толкова време в църквата, а пък той, Господ му дава да пророкува. Има една опасност. Познавайки пътя, по който ние трябва да водим младите хора, ние да решим да им спестиме нещо. Знаеме, че пътя е труден, че е тесен, че е стръмен. И ние можем да решим да им кажем, виж, синко, наистина, Божия път е хубав път, но ти трябва първо да учиш, ти трябва да завършиш образованието, трябва да създадеш дом, семейство, а след това другите неща някак си ще се подредят около теб. Има възможност да им спестяваме някои неща, защото се притесняваме, защото знаеме, че пътя, по който Бог води, е по-труден. Това е една от опасностите, които стои пред нас, като водители на по-младите хора. Но дали Господ иска точно това? Другата опасност е да гледаме лековато на нашите приятели, които са по-млади. Да си кажем, той, аз си го спомням, той беше едно бебенце, израсна пред очите ми, и той още не се е научил. Надали може да поеме тази отговорност? Да може да води? Да може да се доверява на Бога? Още е зелен, има още доста време да учи. Действителност, погледа на Бог е малко по-различен. Той казва, аз преценям, че времето е сега. И мисля, че те могат да се справят. Затова ще ги натоваря с тази отговорност. Това са опасностите, които се крият в мисленето на родителите. Има и опасности, които грозят и по-младите. И една от опасността е да си строя план за бъдещето и да си казвам, мога да имам едни очаквания в живота си, първо тях ще си изпълня и след това някак си ще мога да послужа на Бог по начина, по който Той желае. Възможно ли е животът ми да бъде посветен на Бога и едновременно да бъде подреден? Представете ли си един посветен на Бога живот и едновременно подреден? Обикновено не ги съчетаваме двете неща, защото в съдържанието на думата подреден влагаме нещо различно. Много е важно какво влагаме в тази дума подреден. Това е малко относително понятие. В моя ум животът ми може да е подреден, ако първо се случи това, 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 това и след това другото. Но в Божия ум нещата могат да изглеждат подредени по съвсем различен начин. И много често, когато на нас живота ни изглежда пълен хаос, много често тогава в очите на Бога той е най-подредения живот. Когато не виждаме пред себе си нищо, но сме се посветили на Бога и сме се доверили Той да ни води, може точно тогава да е най-подредения ни живот. Може да е точно тогава времето, когато Той ще даде духа си върху нас, за да можем ние да пророкуваме, да можем да имаме видение и да можем да наставляваме. Така че това е едната опасност. Да градим едно бъдеще, в което Бог стои малко отстрани, не някъде отзад. Малко отстрани. Но моята подредба е малко по-важна от подредбата на Бог. Другата опасност е да си кажем, още не ми е дошло времето. Млад съм. Защо да се нагърбвам с такава тежка служба? Защо да поема отговорност в църквата? Защо да бъда ръководител на отдел? Защо когато ме поканят някъде да приема? Има още ти първа много да уча. Трябва да изследвам Библията. И това винаги стои в един период за напред. Трябва да го направя. Но Господ отправя това предизвикателство, тази вест за конкретното време, за сегашния момент. Днес, малко преди денят на Господа, великият и страшен ден на Бога, точно тогава ще се случи това нещо. Нека да не бъдем изненадани от това. Нека живота ни не премине като просто едно скалъпване. Да премине живота ми така, някак си да мога да съчетая и двете неща и най-накрая да бъда в Небесното царство, пък там вече нещата ще се подредат. Нека напротив, животът ни да не бъде живуркане, напротив, светлина. Животът ни да бъде пример за живот, от който другите да се учат. Другите млади хора, които са около нас, да взимат пример от нас. И те да пожелаят това, което ние имаме, като опитност, като преживяване. Възрастта не е пречка за Бог. Може да сме млади, неопитни, но Господ гледа по съвсем различен начин. Неговият поглед в младежите, към децата, към юношите е по-различен. Спомняте си една история, записана в Първо царе и там трета глава. Може да я погледнем. Тя е много красноречива. За едно момче, с което Господ решава да си послужи. Първа глава на първа книга на царете, трета глава от първи стих надолу. А в онези дни, когато детето Самуил слугуваше на Господа пред Илий, словото от Господа беше рядкост и нямаше явно видение. В онова време Илий лежеше на мястото си, а очите му бяха започнали да ослабват и не можеше да вижда. Божия светилник не беше още изгаснал в Господния дом, където беше Божия ковчег, а Самуил си беше легнал. Господ повика Самуил и той отговори, ето ме, и се завтечи при Илий и каза, ето ме, защо ме повика? А той отвърна, не съм ти викал, върни се и си легни. И Самуил отиде и си легна. Господ извика още веднъж, Самуиле, и Самуил стана и отиде при Илий и каза, ето ме, защо ме повика? И той отговори, не съм ти викал, сине мой, върни се и си легни. Самуил не познаваше още Господа и словото от Господа не му се беше откривало. И Господ повика Самуил за трети път. Тогава стана, отиде при Илий и каза, ето ме, защо ме повика? Тогава Илий разбра, че Господ е повикал детето. Затова Илий каза на Самуил, иди и си легни, и ако те повика, кажи, Господи, Господи, защото слугата ти слуша. И така, Самуил отиде и си легна. Говори, Господи, защото слугата ти слуша, извинявайте. И Господ дойде и застана и извика, както преди това. Самуиле, Самуиле! Тогава Самуил отговори, говори, защото слугата ти слуша. Един пример на едно детенце в Господния дом. Едно малко момченце, служител на Бога. Представете ли си? И това, което прави впечатление, е първия стих. А в онези дни, когато детето Самуил слугуваше на Господа при Тили, слово от Господа беше рядкост и нямаше явно видение. В онези дни Господ рядко е говорил открито, рядко е давал видение. Приличат ли си онези дни на тези дни, в които живеем? Господ рядко дава видение в тези дни, в които живеем. И рядко говори открито. И затова на нас ни е много трудно да повярваме, че Той може да го направи това нещо. И най-вече Той може да го направи с едно малко момченце. Представете ли си какво е изникнало в ума на Илии? Господ му говори, че това не се случва от много време. Сигурно може да си помисли, Самуиле, сигурно си сънувал нещо. Може да го отхвърли съвсем лековато. Може да си помисли, защо пък точно на теб ще говори, а не на мен? Аз съм негов служител толкова с дълго време и няма да говори на мен. Девети стих е много интересен, защото Или ни дава един пример как можем да постъпваме с младите хора. Девети стих говори така, затова Или каза на Самуил, иди си и си легни, и ако те повика, кажи, говори Господи, защото слугата ти слуша. Един съвет на Или. Или разбира, че Бог говори на Самуил. Имаме ли тази отвореност да приемем думите, които ни казват младите хора и да кажем, да, това е възможно да е от Бога. Възможно е Бог да ти говори. Иди го изследвай, иди и изчакай, иди и му отговори. Един отворен съвет, едно предразположение, едно приемане на младия човек. Това е едно голямо смирение от страна на Или. С лека ръка той можеше да му се изсмее, да каже, махни се, това са някакви неща, които ти се причуват. Десети стих пък е насърчение за младите хора. И Господ дойде и застана и извика както преди това, Самуиле, Самуиле. Тогава Самуил отговори, Господ, говори, защото слугата ти слуша. Самуил е отворен да приеме Божия призив. Говори, слушам те. Готов съм, на твое разположение съм, едно детенце. А имаме примери за зрели мъже, които казват, аз съм тежкоязичен, Господи, намери някой друг. Или пък Петър, си спомням, казваше, махни се от мене, Господи, аз съм грешен човек. Да прехвърлим топката на някой друг, зрели мъже. Погледа е насочен към тях самите. Аз съм слаб, аз съм грешен. Докато малкото момче Самуил казва, говори Господи, погледа му е насочен към това какво ще каже самия Бог. Не към себе си, поглед насочен навън. Има нещо, на което може да се научим като млади хора. Да бъдем по-смели. Това, което ни възлага Бог, значи ние можем да го изпълним. Щом Той ни кани, Той ще ни даде силите, за да го изпълним. Той ще ни подкрепи, ще ни допълни, ще ни научи. Той има грижата. Нека не гледаме на себе си. Ако гледаме на себе си, имаме 1001 причини, за да откажем даденото нещо. Възрастта не е пречка за Бог. Това се личи в още една история. Ще разгледаме по-накратко Йоан 6 глава. И там 5 стих. Евангелието от Йоан 6 глава, 5 стих. Не знам дали сте обръщали внимание на тази история. Тя е позната като история, но ще погледнем в под един друг ъгъл. Исус, като вдигна очи и видя, че към него идва голямо множество, каза на Филип, откъде да купим хляб, за да ядат тези хора? А каза това, за да го изпита, защото той самия знаеше какво ще направи. Филип му отговори, за 200 динария хляб няма да стигне, за да се вземе на всеки го по-малко. Един от учениците му, Андрей, брат на Симон Петър, му каза, тук има едно момче, което има 5 ечемичени хляба и 2 риби, но какво са те пред толкова много хора? Не бях обръщал внимание на това малко момче в тази история. Виждаме отново един пример за това, че Бог може да се служи. с малките деца. Исус има проблем, представя проблема и големите хора как започват да разсъждават? Присметливо. Толкова с много хора, на всеки поеди колко си хляба, по толкова цена, то няма да ни стигна 200 динария дори за толкова много хора. Трябват ни пари, за да купим хляб. Ами как ще го транспортираме, как ще го разпределим? 1000 въпроса. И точно когато човек се задава тези 1000 въпроса, идва едно момченце, хваща се за ръката на големия възрастен човек, почва да го дърпа и казва: аз имам 5 хляба и 2 рибки. Абе, махни се, пречиш ми, имам толкова важна работа. Трябва да нахраня толкова много хора, ти си тръгнал тук да ме занимава с 5 хляба и 2 рибки. Нормална реакция. В критична ситуация нормално бихме постъпили така. Но интересното е, че Андрей постъпва по друг начин. Андрей вижда в това детенце желание да послужи на Бога. Хваща го и го завежда при Исус и му казва: виж, това детенце има 5 хляба и 2 рибки. Да намеря само момент стиха. 8 стих. Един от учениците му, Андрей, брат на Симон Петър, му каза: тук има едно момченце, което има 5 чемичени хляба и 2 риби. Андрей е погледнал по друг начин. Решил е да заведе момченцето при Исус. Макар че и Андрей се съмнява в това, което може да се направи. Защото той казва: но какво са те за толкова с много хора? Андрей се опитва да излезне от ситуацията. Ето го тук малкото детенце с неговата молба. Тя верно, че не е основателна. Доста е така повърхностна, но все пак аз да го представя пред тебе. И Андрей няма достатъчното уверение, достатъчно да подкрепи детенцето. Но въпреки това го води при Исус. Един пример за отношение. Един пример и за младите хора по какъв начин детенцето откликва. Исус задава трудна задача и казва: толкова с много хора, как ще ги нахраним? Детенцето веднага реагира: имам, това което имам, това ще дам. Ето имам 5 хляба и 2 рибки. Един малък жест, който има вечни последици. Замислили ли сме се тази постъпка на това детенце, колко големи последици има? С неговите хлебчета и с неговите рибки се нахраниха сигурно над 10 000 човека. 5 000 са били само мъжете. Отделно децата и жените. Трудно е да си го представим. Това е последицата за тогавашното време. Ами последиците за бъдните поколения, идните поколения, това е една история, която се е записала и която служи за насърчение на много хора. Една малка постъпка на едно детенце. Една естествена истинска реакция, на която много често бихме реагирали пренебрежително. Но Бог гледа по друг начин на младите хора. Това е мечтата на Бог. В една голяма част мечтата на Бог е неговите млади хора, неговите деца, неговите младежи, юноши да бъдат негови служители. Но той има и една още по-голяма мечта. И неговата мечта е не само те да бъдат негови служители, а църквата като цяло да бъде негов служител. Всички в църквата да бъдат негови служители. Ако се върнем отново на текста в Йоил, ще видим, че в действителност основната идея на текста пада върху общото, върху всеобхватното. В стиха се говори, стиха започва последния начин: и ще излее духа си над всяка твар. Той не казва само младежите или само възрастните. Той казва над всяка твар, и в стиха се включват и възрастните. Старците ви ще виждат сънища. Най-голямата мечта на Бог е единството, общността като цяло. Той копнее да излее духът си над всички, над цялата си църква. Има един текст, който е следващия, 29 стих. Той казва така: също и на слугите и на слугините ще изливам духа си в онези дни. Освен като общност, като по възраст, млади, стари, по-големи, Господ не прави разлика и между социално положение. Няма значение господар, слуга. Той ще излее духът си над всички. И над по-големите, и над по-малките, и над господарите, и над слугите. Господ няма да се скъпи. За него всеки един е ценен. И точно това единство на изливането на духа ще доведе до съживление. По какво ще познае света, че Исус е в неговата си църква? По единството, по любовта помежду ни, по нашите взаимоотношения, по разбирането ни, по отстъпчивостта ни, по вървението ни заедно, макар и толкова различни, вървението ни заедно е примера, по който хората ще познаят, че Божия дух е над нас. По любовта помежду ни, основният пример, основният белег за нашето единство. Това желае Бог. Не по пророчествата, които имаме, защото те са само мед, що звънти и кимвал, що дрънка. Не поради познанията, защото какво ни ползват те. Не поради голямата ни сила. Нищо не ни ползва, ако любов нямаме. Това е основната идея на Бога. Това е неговата най-голяма мечта. Народът му да бъде единен, всеки един със своя си талант. Младия с пророчеството, юношата с видението си, старците с сънищата си. Над всеки един Бог ще излее духа си и ще даде различна дарба. Ще излее духа си над слугините и над слугите. Бог не се скъпи. Това е неговата най-голяма мечта. Всеобхватността. Има един текст в книгата на пророк Малахия. Това е последната книга от Стария Завет. Последната книга, последната глава, в последните два стиха Господ разкрива своята мечта. Разкрива я по един много красив начин. Като че ли това обобщава писанията на всички старозаветни автори. Книгата на пророк Малахия, 4 глава, 5 и 6 стих. Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде времето на великия и страшен ден Господен. И той ще обърне сърцето на бащите към децата и сърцето на децата към бащите им, за да не би да дойда и да поразя земята с проклятие. Мечтата на Бог е да обърне сърцата ни един към друг. Спомняте ли си, когато Исус плака за Иерусалим? Той каза: Иерусалиме, Иерусалиме, колко исках да сбера твоите дечица под крилото си. Господ купнее за това единство. Купнее за това църквата му да бъде една с неговия дух и да му служи по един добър и силен начин. Божия дух може да се излее над нас, но ако единството, ако той не е в това да ни събира, той няма да има този ефект. Спомняте си примера с построяването на Вавилонската кула. Имаше всеобхватност. Всеки получи някаква дарба. Но всеки получи различна дарба. Всеки получи различен език, което доведе до разделение. Божията воля не е това. Неговата воля е духът му да ни обедини. Първата идея е да обърне сърцата към бащите, сърцата на бащите към синовете. Виждате приликите с Йоил. Отново едно конкретно време, преди да дойде великият и страшен ден на Бога. Отново времето сега. Стиха се отнася за сега. И точно сега Бог иска да извърши това нещо. Да обърне сърцата на бащите към синовете им. И на синовете към бащите им. Бащите носят по-голямата отговорност. И на тях се пада привилегията първи те да обърнат сърцето си. Защото те знаят как да го направят. Те могат да разберат слабостта на младия. Могат да се поставят на негово място. Знаят кое е важно, кое е маловажно, на кое трябва да се държи твърдо, на кое може да се направи компромис. Те имат големия житейски опит. И затова Бог ги съветва те да са хората, които ще направят първата крачка. Да обърне сърцата на бащите към синовете им. След това идва да обърне сърцата на синовете към бащите им. Това е един призив за по-младите. Не пропускайте подадената ръка. Не е лесно човек да подаде първи ръка. Не е лесно човек да се смири и да преклони глава и да покани този, който той смята, че не е прав. За да могат да бъдат едно. Така че призива към по-младите наистина е да не отвръщаме главата си от подадената ръка. В някои случаи ние не отвръщаме главата си явно, но ние просто не обръщаме внимание, не сме достатъчно внимателни към тази ръка, която ни е подадена. Нека да бъдем по-внимателни към жестовете, които ни се правят. Жестове на внимание, жестове на загриженост. Защото няма баща, на който ако синът му поиска риба, той да му даде змия. Или ако му поиска хляб, той да му даде камък. Няма такъв баща. Такова е отношението на по-възрастните към по-младите. Загриженост. Но дали сме внимателни към това отношение? Дали можем да го приемем? Блажен е оният човек, който може да се получи от грешките на отсрещния. Имаше една реклама, която ме направи много силно впечатление на един билборд, един автобояджия и дават го как на снимката се вижда как той боядисва една кола и надписа до него е: аз не съм лекар, но мога да ви спестя много главоболия. Интересна реклама. Специалист в областта си е човека, не е лекар, но спестява много главоболия на тези, които решат сами да почнат да боядисват колите си. По същия начин можем да се почерпим от опита на онези, които са преминали този път, по който ние сега вървим. И още едно по-силно доказателство за това да приемаме нашите бащи, нашите майки, нашите по-големи приятели, братя в църквата. Господ отделя една цяла заповед за това нещо. Колкото много държим на съботата като заповед и се стремим да я спазваме, толкова много Господ държи и на това да почиташ баща си и майка си. Заповед свързана с обещание, за да ти е леко на земята, за да ти се удължат дните на земята. Това са основанията ни да можем да приемем подадената ръка, да можем и ние да обърнем сърцето си към този, който първи вече е обърнал сърцето си към нас. Това е Божията мечта за една единна църква, но има един проблем. И аз ще ви прочета една статистика. Вие може да се опитате да вникнете в тази статистика и да видите какъв е точно проблемът в нея. Това е едно проучване на Валио Дженезис, едно допитване, социално проучване с различни въпроси сред хората от църквата. Направени са две такива проучвания, 1990 година, 2000 година, т.е. има и още едно проучване, 2010. Но тук резултатите са обобщени от двете проучвания, 1990 и 2000 година. Като сравним резултатите на второто проучване с тези на първото, виждаме, че макар 96% от децата да смятат себе си за религиозни, това е нещото, което те твърдят в анкетата, 96% от децата са религиозни, макар че твърдят това нещо, се виждат някои различия. Първо, Библията четат по-малко от 10%. Преди това са е чели 29% при първото проучване. Елън Уайт четат по-малко от 5%. Преди това са били 6%. 21% едва от младежите имат ежедневно семейно богослужение. 50% от тях, половината, продължава да мислят, че сами трябва да изработят спасението си. Един друг въпрос, който е зададен в анкетата. Нашите деца се страхуват от завръщането на Христос. 67% от младежите адвентисти са по-скоро съгласни и напълно съгласни с твърдението: страхувам се, че не съм готов за Христовото пришествие. Виждаме ли проблема, който е тук? 96% от децата казват и младежите казват: да, аз съм религиозен. Но една малка част от тях в действителност потвърждават това с действията си. Тоест, присъстват, но какво е всъщност в тяхните сърца е нещо съвсем различно. Има едно изказване на председателя на отдел семейно служене към Генералната конференция. Той казва така, Уили Оливър се казва човекът: трябва да инвестираме повече време, усилие и енергия в превръщането на децата на нашата църква в ученици. Ние може би кръщаваме повече, отколкото създаваме ученици. Трябва да поставим акцента върху ученичеството, а не просто върху присъединяването ни към църквата. Стиховете в Матей 28 глава, 19 и 20 са абсолютно красноречиви. Исус казва и така: идете и създавайте ученици между всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Забелязвате ли идеята? Идете и създавайте ученици. Много по-добре е, ако погледна към младия човек до мен и се опитам да вникна в неговите проблеми и не само да му ги разреша, но да го науча как той да ги разрешава. Ако мога да му предам моя опит, ако мога да го направя такъв, човек, който да може да учи хората след това, след себе си. Ученичеството е един процес, един човек ни е ученик до момента, до който той започне да създава ученици. Забележете, че в текста се казва създавайте ученици и ги кръщавайте, но интересното е, че нещата не спират до тук. Като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Ученичеството не спира. Кръщение и след това продължава. И ги учите. Продължавайте да ги учите. И така, каква е Божията мечта за нас? Божията мечта е да бъдем една единна църква, върху която Той да излее Святия си Дух и която да може да събуди много хора, която да бъде силното свидетелство в тези последни дни. Но Неговата мечта не би се осъществила, ако в това служение не се включени младите хора. А младите хора няма как да се включат в това служение, ако не бъдат научени от нас. Нашият апел е да бъдем учители, които създават ученици. Да научим младите хора и те да създават ученици. За да бъдат в цялата Божия църква, която да бъде светлината, която Бог желае. Това е пожеланието им. Да бъдем наистина ученици на младите хора. Амин.